Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na naše talase. Srijeda je 29. januarski dan koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Ministar prosvjete Damir Šeković poručio da neće dozvoliti političku zloupotrebu djece u školama. Indeks rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori je 55, što je za 12 poena niži rezultat od prosjeka u Evropskoj uniji. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump predstavio plan za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, palestinski lider rekao da to neće proći, a hiljade palestinaca na ulicama protestuju kako bi održali dan bijesa.
Reagujući na Trumpov plan, palestinski predsjednik Mahmud Abbas rekao je da predloženi plan neće proći.
Kažem to partnerima Trumpu i Netanjahu, Jerusalim nije na prodaju.
Zbog koronavirusa British Airways prekida sve letove prema Kini, dok izvještaji pokazuju da raste broj zaraženih u Kini. Evropski parlament danas glasa o ratifikaciji sporazuma o Brexitu. I sadržaja emisije, ponovno hapšenje u Crnoj Gori zbog pisanja na Facebooku, otkako je Zakon o slobodi vjeroispovijesti usvojen u Crnoj Gori, je primjetna represija na slobodu govora. Vlast, po mišljenju pravnika, zloupotrebljava odredbu o ugrožavanju javnog reda i mira i izazivanja panike. Vuk Maraš, direktor Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope, kaže:
Moje lično mišljenje je da je ovo pokušaj maltene uskraćivanja prava na slobodu govora koje se svim građanima garantuju Crnoj Gori i našim stavom i zakonima, ali i konvencijama koje je Crna Gora ratifikovala. Dakle, nas država pokušava očigledno, vrlo otvoreno, da cenzuriše iznošenje stavova po društvenim mrežama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I pored određenih tenzija i pojedinačnih incidenata, Crna Gora je zajednički dom svih nas, izgrađen na temeljima očuvanja mira i stabilnosti i multikonfesionalnog sklada, kazao je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić na pitanje kako ocjenjuje reakciju državnih institucija na najnovija dešavanja. Nuhodžić odgovara da, citiram, državne institucije neće dozvoliti da se različita mišljenja, kao i bilo koje pitanje, rješava nasilnim putem, nepoštujući organe nadležne da štite javni red i mir, bezbjednost i ustavni poredak, kraj citata, poručio je ministar unutrašnjih poslova. Registar pokretne i nepokretne državne imovine vlade Crne Gore je nepotpun i sadrži samo podatke o grupama imovine, ali ne i informacije o njenoj vrijednosti, starosti ili korišćenju. Kada je u pitanju transparentnost raspolaganja imovinom, uprkos propisima nijesu dostupne potpune informacije o prenosima i raspolaganju tom imovinom, prenosi bankar Me. Na to je ukazala Svjetska banka, koja je lani ocjenjivala javnu potrošnju i financijsku odgovornost vlade u budžetu za 2018. Svjetska banka je u svom izvještaju dodjeljivala ocjene A, B, C i D, pri čemu je A najbolja ocjena, a D najgora. Svjetska banka je vladi za brigu o državnoj imovini dala najnižu ocjenu D. Indeks rodne ravnopravnosti prvi put je izračunat za Crnu Goru, a vrijednost je 55 od ukupno 100 poena, čime je Crna Gora ostvarila niži rezultat od prosjeka Evropske unije, gdje je vrijednost indeksa iznosi 67,4. Izvještaj poziva na snažnije liderstvo praćeno odgovarajućim financijskim resursima, kako bi se postigla institucionalna promjena s ciljem da se premosti jaz između muškaraca i žena. Jasno je da je danas našem društvu potrebno više razumijevanja i više saradnje na temelju vrijednosti koje nas ujedinjuju, bez obzira na sve naše razlike i posebnosti, saopštio je potpredsjednik vlade Zoran Pažin na predstavljanju rezultata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednji podaci govore da je u Kini novim koronavirusom zaraženo oko 6000 ljudi, od kojih su 132 osobe preminule. U međuvremenu je saopšteno da je britanska aviokompanija British Airways odmah prekinula sve letove prema kontinentalnom dijelu Kine, nakon što su vlasti preporučile izbjegavanje puta u tu zemlju zbog virusa. Prekidamo sve letove ka i iz Kine i ta mjera odmah stupa na snagu, nakon preporuke britanskog ministarstva inostranih poslova, navela je aviokompanija. Rusija i Kina rade na razvoju vakcine protiv koronavirusa, a Peking je predao genom virusa Moskvi, saopštila je ruska diplomatska misija u Kini u jutros. Ruski i kineski eksperti sada su počeli razvijati vakcinu, navodi se u saopštenju ruskog konzulata u pokrajini Guangzhou. Bugarskoj vladajućoj koaliciji danas je parlament izglasao povjerenje na glasanju koje je inicirala opozicija, koja optužuje vladu da ne radi na zaštiti životne sredine i ne garantuje vodosnadbivanje, prenosi AP. Evropska unija je saopštila da je plan predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o stvaranju palestinske države radi mira na Bliskom istoku šansa da se ponovo pokrenu razgovori o, kako je navedeno, održivom rješenju za izraelsko-palestinski sukob. Najmanje 10 policajaca poginulo je danas u napadu talibanskih pobunjenika na kontrolni punkt na sjeveru Afganistana, saopštila lokalna policija i dodala da je sukob trajao nekoliko sati, javlja AFP. Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je broj žrtava. Evropski parlament danas 29. januara treba da glasa o ratifikaciji sporazuma o razlazu sa Velikom Britanijom, što je jedna od posljednjih etapa prije zvaničnog istupanja te zemlje iz članstva u Evropskoj uniji. Glasanje je predviđeno oko 18 sati poslije 2 sata rasprave. Posljednja zvanična etapa bit će sutra, kada Evropski savjet treba da pisanim putem usvoji sporazum o razlazu. Velika Britanija će u petak postati prva zemlja koja napušta Evropsku uniju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović nije želio danas detaljno da obrazlaže aktivnosti ministra savjetnika ambasade Srbije u Podgorici, kojima je prekršio Bečku konvenciju, zbog čega mu je zabranjeno prisustvo sastancima državnih organa, a nakon čega je i Srbija uvela recipročne mjere. Darmanović je saopštio da se radi o ozbiljnim stvarima koje su predočene ambasadoru Srbije u Crnoj Gori, a ujedno odbacio ocjenu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koji je rekao da se u Crnoj Gori vodi antisrpska politika.
Sve je već urađeno i sve je već saopšteno. Jedino mogu da vam kažem je da Crna Gora nikada ne bi posezala za ovakvim odgovorom da se ne radi o ozbiljnim stvarima. To nije naš način vođenja politike prema susjedima, prijateljima, partnerima i drugim državama. O svemu tome je detaljno obaviješten ambasador Republike Srbije i razgovori o tome su vođeni u vrlo prijateljskom tonu i sa razumijevanjem. Mi smo uradili ono što smo mislili da je primjereno ovakvoj situaciji, ovakvom djelovanju. Što se tiče ove izjave o antisrpskoj politici, Ivica Dačić zna da to nije tačno, ali izjave političara ponekad služe drugim ciljevima, a ne da kažu istinu. Crna Gora ne vodi nikakvu antipolitiku, mi vodimo samo politiku u korist Crne Gore, pa je tako i u slučaju naših odnosa sa Srbijom, naravno. Imamo jednu situaciju u vezi sa donošenjem novog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Jedan dio naših građana i Srpska pravoslavna crkva, odnosno Crnogorska primorska mitropolija, imaju svoje mišljenje o tom zakonu, koriste svoje pravo na proteste, što se podrazumijeva u slobodnim zemljama, i to je trenutno ono što imamo na djelu. Moram da kažem da se na razne načine postoji miješanje od strane Republike Srbije u naše unutrašnje stvari, ali kao i svaka situacija, ova će naći neko svoje rješenje.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović danas u Podgorici. Jučerašnje hapšenje Nikšićanina Veska Pejaka, koordinatora partije Alternativa, koji je osumnjičen za izazivanje panike i nereda, još jedno je u nizu privođenja osoba zbog iznošenja stavova po društvenim mrežama. Da li je tu riječ o striktnom poštovanju zakona koje inkriminiše krivično djelo izazivanja panike i nereda, ili je riječ o slobodnom tumačenju propisa i zadiranja u slobodu govora kojim se na mala vrata vraća verbalni delikt? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Nikšićanin Vesko Pejak, kome je tužilac odredio pritvor do 72 sata zbog sumnje da je svojom objavom na Facebooku pod naslovom Biće rata izazvao uznemirenje građana, posljednji je slučaj hapšenja osoba u Crnoj Gori zbog stavova iznijetih na društvenim mrežama. I dok je Savez za građansku kontrolu rada policije konstatovao da je postupanje u tom slučaju bilo zakonito, najoštrija osuda stiže iz Centra za istraživačko novinarstvo. Smatramo da je hapšenje Pejaka neprimjereno, te da ugrožava slobodu mišljenja i izražavanja kao jedan od temelja demokratije, navodi se u saopštenju te medijske organizacije. Hapšenje Pejaka je udar na slobodu govora, kaže Vuk Maraš, direktor regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope, koji za Radio Slobodna Evropa iznosi svoj lični stav. Maraš podsjeća da se Crna Gora obavezala na slobodu govora i domaćim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama koje je ratifikovala.
Nas država pokušava očigledno, vrlo otvoreno, da cenzuriše za iznošenje stavova po društvenim mrežama, jer podsjetit ću, ni u jednom od ovih slučajeva se nije desilo da izražena sumnja da se radi o govoru mržnje. Ono na što se oni u kontinuitetu pozivaju jeste to famozno izazivanje panike i nereda, što je potpuno jedna zloupotreba tih normi. Dogod niko ne iznosi govor mržnje, koji je jedini po zakonu kao takav sankcionisan, svi imamo pravo da se izražavamo.
Prije pritvaranja Veska Pejaka iza rešetaka se na kratko našao i njegov sugrađanin Milija Goranović, koga je sud za prekršaje kaznio sa 500 eura zbog toga što je direktora uprave policije Veselina Veljovića na Facebooku nazvao, citat, prdnjavom. Slučaju procesuiranja Pejaka i Goranovića zbog javno iznesene riječi prethodila su hapšenja pa puštanja tri crnogorska novinara zbog objavljivanja lažne vijesti i u toku je postupak protiv njih zbog sumnji da su izvršili krivično djelo izazivanje panike i nereda, a na osnovu člana 398 krivičnog zakonika Crne Gore. Tim povodom Akcija za ljudska prava podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti tog člana krivičnog zakonika. U toj nevladinoj organizaciji istakli su i kako je krivično djelo izazivanje panike i nereda varijacija krivičnog djela klevete, a koje je iz krivičnog zakonika Crne Gore izbrisano 2011. dok je kazna zatvora za to krivično djelo ukinuta još 2003. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može da komentariše sudske postupke koji su u toku. Kada je riječ o inicijativi Akcije za ljudska prava o izmjeni i dopuni krivičnog zakona, Bjeković u tome ne vidi ništa sporno.
Sa jednom kratkom opaskom da smo i to pitanje mogli do sada riješiti putem sudske prakse, ali ukoliko sudska praksa na određeni način nije dovoljno precizna ili bogata, u ovom smislu ne vidim ni jedan jedini razlog da se u jednom odgovarajućem postupku uz učešće struke da se sagleda mogućnost preciziranja ove zakonske odredbe kako bi u neko naredno vrijeme imali jedinstven standard po ovom pitanju, ne samo sa stanovišta jednakog postupanja u jednakim slučajima, nego i sa stanovišta ograničenja slobode izražavanja koja u ovom trenutku može da dođe na dnevni red kada su u pitanju ovi delikti. Sa stanovišta onoga što čini pravni standard kada su u pitanju slobode izražavanja, onda u svakom slučaju tu treba konsultovati sudsku praksu, odnosno praksu Europskog suda za ljudska prava, koja mislim da nije siromašna kada su u pitanju ovakvi slučajevi.
Kako god, da li je sve učestalije privođenje građana zbog svojih stavova iznesenih na društvenim mrežama svojevrsni lov na vještice, kako tvrde i tabora opozicije, ili je riječ o striktnoj primjeni zakona? Vuk Maraš, koji sam veoma aktivan u komentarisanju aktualnih prilika na Facebooku, u svemu vidi svojevrsni paradoks.
Ja nemam nikakvu bojazan i mislim da se ovakvim ponašanjem i kod mene, ali pretpostavljam i kod jednog većeg broja drugog pojedinaca, neće izazvati ništa, bez možda čak i kontraefekat, jer prosto u 21. vijeku, 2020. godini, u zemlji koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, članica NATO-a, da mi razmišljamo hoće li na status na Facebooku poslati u pritvor, odnosno sud da prekršaj, je potpuno besmisleno, jer je to odlika autoritarnih režima, a ne zemalja koji imaju čak i parcijalnu demokraciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dok Crnu Goru potresa kriza zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, u cijeloj priči nijesu pošteđena ni djeca, o čemu svjedoči nekoliko primjera političke zloupotrebe najmlađih, dok primjeri iz Bara i Berana pokazuju da i djeca mogu biti iskorištenja za slanje političkih poruka, nadležne institucije pokreću istragu protiv odgovornih i upozoravaju da takvo ponašanje pojedinaca neće tolerisati. Predrag Tomović.
Protiv učiteljice iz osnovne škole Jugoslavije u Baru Rade Višnjić, ta obrazovna institucija pokrenula je disciplinski postupak jer je učenicima zadala da crtaju trobojku na času, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u toj obrazovnoj ustanovi. Fotografija je juče objavljena na Facebooku, a na njoj se vide učenici koji u rukama drže nacrtane trobojke. Direktorica škole Biljana Vukmanović je u saopštenju za medije navela da je u vezi sa pomenutim slučajem preduzela mjere i svoje nadležnosti i pokrenula disciplinski postupak protiv učiteljice. Navodi da škola Jugoslavije nije mjesto za bilo kakvo političko djelovanje, već bezbjedno i prijatno mjesto za sve đake. Iz ministarstva prosvjete saopštili su da neće dozvoliti da se škole stavljaju u politički kontekst ili da postanu mjesto političkih ikonografija, čemu je javnost, kako navode, svjedočila u nekoliko slučajeva proteklih dana. Iste krovne institucije u obrazovanju navode da je posrijedi bio direktan i besprizoran uticaj čak i na najmlađu djecu. Ministar prosvjete Damir Šehović ocijenio je da postoje teme i ponašanja koja su ne samo nezakonita, već i u toj mjeri nerazumna da ne mogu biti predmet apsolutno nikakve debate. Jedna od tih tema je vršenje otvorenog ili prikrivenog političkog uticaja u učionici na djecu, koje ovih dana, kako je ocijenio, kroz nekoliko pojedinačnih slučajeva primjetno. Iz ministarstva obrazovanja naglašavaju da takve stvari neće dozvoliti nikome iz obrazovnog sistema. Iz kancelarije crnogorskog ombudsmana Radiju Slobodna Evropa je saopšteno da oni neće pokretati postupak povodom slučaja u Baru, ali da će pratiti istragu koju je pokrenula uprava osnovne škole Jugoslavija i da će nakon toga odlučiti o daljem postupanju. Slučaj učenika škole u Baru, koji u rukama drže nacrtane trobojke, nije jedini. Naime, učenici srednje stručne škole u Beranama danas neće biti na časovima, a sve zbog aktuelnih dešavanja oko zakona o slobodi vjeroispovijesti. Na flajerima koji su oblijepljeni širom grada, ali objavljeni na društvenoj mreži Facebook, građani se pozivaju da im se pridruže na okupljanju protiv zakona. Za Kristinu Mihajlović iz udruženja Roditelji nema dileme da je u oba slučaja posrijedi politička zloupotreba djece.
Svaka situacija u kojoj vi, naročito kada vas kažem, zakonske obaveze, norme, etika, navode na to da morate djecu apsolutno izuzeti iz ovakvih tema, vas navodi da jeste, da se može protumačiti da je zloupotreba, odnosno da djeca ne trebaju uopšte time da se bave i da ne trebaju da uopšte razmišljaju o tome. Iako oni sigurno teško da mogu u ovim situacijama biti izuzeti u potpunosti, jer opet prate, gledaju, čuju nas odrasle kako komentarišemo, šta pričamo, ali u tim nekim sigurnim okruženjima, sredinama, posebno mislim gdje se bave nekim drugim temama, zaista bi trebalo povesti računa da ne dolazi do bilo kakvih zloupotreba, odnosno da budu zaštićeni.
Mihajlović u izjavi za Radio Slobodna Evropa poziva sve, prije svih prosvjetne radnike i predstavnike škola, da poštede djecu polemike koja se u društvu vodi o aktuelnim dnevno-političkim temama.
Da zaštite djecu od uplitanja u naše dnevno-političke teme koje su nas zaokupile intenzivno već neko vrijeme i da na taj način im pomognemo da više se bave njihovim djetinjstvom i nekim bezbrižnim temama, a da ono što nas muči odrasle mi rješavamo mimo njih. Tako da tu zabrinutost koju negdje moramo prepoznati u posljednjih nekoliko mjeseci, u posljednje vrijeme generalno, kako se i mi ponašamo i kakve im poruke šaljemo, bi trebalo uputiti svim na nama odraslima da na osnovu toga se opet malo presaberemo, tako da kažem, i povedemo računa o tome da su nam djeca u ovome zaista važno posebno i da zbog toga moramo povesti računa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13.48, pričam, idemo u Budvu. Svake godine se iz Srbije u Crnoj Gori zaposli oko 10.000 sezonaca, dok značajan broj srpskih državljana koji su vlasnici nekretnina na Crnogorskom primorju zarađuju od njihovog sezonskog iznajmljivanja. Da li se u tako isprepletanim interesima može očekivati da politička zategnutost u odnosima dvije zemlje utiče na turističke tokove, ali i booking sa drugih tržišta, priča Jasna Vukićević.
Dobra posjeta iz regiona pa i Srbije tokom novogodišnjih i božićnih praznika pokazala je da politička zategnutost na relaciji Podgorica-Beograd nije uticala na domaće turističke tokove, no ukoliko se nastave protesti kojima se blokiraju saobraćajnice do perioda predsezone, moguće je da to može uticati na turistički booking, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Ade Ratković sa Fakulteta za biznis i turizam.
Ako bi se produžile ove ulične demonstracije koje oni zovu litijama, ako bi bilo učestalog zaposjedanja saobraćajnica, to bi sigurno negativno uticalo na dolaske turista, jer niko neće da dolazi pa da čeka satima tamo dok neko ne obavi ovaj svoj ritual koji je ovaj namjerio da radi, i to će biti obeshrabrujuće za putovanje. Šta da idem tamo gdje ću čekati, jel? Ovaj, čak i kad su radovi pa ljudi izbjegavaju da ta ograničenja, kamoli kad ovaj, svako malo može neko da zaposjedne raskrtnicu, da zaposjedne put i tako dalje.
Prema podacima vlade, Crna Gora je u odnosu na veličinu svog ekonomskog prostora najveće tržište za proizvode iz Srbije. Premijer Duško Marković je izjavio da je taj odnos međusobne razmjene višestruko u korist Srbije, odnosno da se iz te zemlje uveze oko 800 miliona eura robe, a da se iz Crne Gore u Srbiju izveze od 80 do 100 miliona. Premijer je naveo i da je u Crnoj Gori registrovano oko 2800 kompanije u vlasništvu državljana Srbije ili pravnih lica, dok u sektoru telekomunikacija trećinu tržišta Crne Gore pokriva jedna od srpskih firmi. U intervju za javni servis premijer Duško Marković podsjeća i na to da je crnogorski turizam značajno tržište zapošljavanja za državljane Srbije.
Svakoga ljeta u Crnu Goru dođe oko 10.000 sezonskih radnika iz Srbije. Uzmimo podatak da je prosječna plata neto oko 500 eura na mjesečnom iznosu, to je oko 5 miliona. Za 4 mjeseca sezonskog rada to je blizu 25 miliona. Koja to kompanija u Srbiji ostvari toliko profita ili unese novca u Srbiju?
Kako je turizam najkvarljiviji proizvod, postavlja se pitanje da li se aktualne političke tenzije između Crne Gore i Srbije mogu prenijeti i na ekonomski teren, što bi moglo uticati na domaći turizam. Profesor Ade Ratković smatra da su, na primjer, mogući pozivi na bojkot turističkih putovanja u Crnu Goru, ali samo sa neoficijalnih nivoa, te da ne očekuje slične poteze sa nivoa vlasti.
Pa ja vjerujem da će toga biti, kao što je bilo, znate, u 90. godina prvo je bio rat protiv slovenačkih proizvoda, sokova, veša donjeg i tako dalje. Znači, to je bilo prvo poziv građanima da bojkotuju. Onda je bilo da se ne kupuju poljoprivredni proizvodi, moguće da bude tih vrsta, ali vjerujem da to neće biti upadljivo, jer to bi onda bilo poziv države. Ovdje smo mi pod monitoringom Europske unije, svi smo u nekim fazama pregovora i tako dalje. I mislim da te mjere neće biti donešene, i ako bude donešeno, neće imati nikakav efekat. Znači, treba samo da se osigura da bude mir, da ne bude zaposjedanja puteva, javnih objekata, i da se sporne stvari rješavaju na demokratski način.
Osim što je crnogorski turizam svakog ljeta tržište zapošljavanja za brojne državljane Srbije, značajan broj njih posjeduje i nekretninu u Crnoj Gori, od čije rente zarađuje tokom sezone. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji, ali se procjenjuje da su građani Srbije na vrhu liste stranih državljana koji posjeduju nekretnine za turističko rentiranje na crnogorskom primorju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump predstavio je svoj plan za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, koji podrazumijeva uspostavljanje palestinske države sa glavnim gradom u dijelovima istočnog Jerusalima. I dok izraelski premijer, koji se nalazio rame uz rame sa Trumpom u Bijeloj kući tokom predstavljanja plana, kaže da se radi o, citat, dogovoru stoljeća, kraj citata, hiljade Palestinaca izašlo je na ulice kako bi održali dan bijesa, a njihov predsjednik Mahmud Abbas kaže da plan nikada neće proći. Sa više detalja, Una Čilić.
Rame uz rame sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, američki predsjednik je utorak navečer u Bijeloj kući predstavio svoj dugo očekivani plan za rješenje izraelsko-palestinskog konflikta. Plan na 80 strana predviđa dvije države, Izrael i Palestinu, sa glavnim gradom palestinske države u istočnom Jeruzalemu. Reagujući na Trumpov plan, palestinski predsjednik Mahmud Abbas rekao je da predloženi plan neće proći.
Kažem to partnerima Trumpu i Netanjahu. Jerusalim nije na prodaju. Sva naša prava nisu na prodaju i nisu za cenkanje. I vaš plan, ta zavera, neće proći.
Plan prema Trumpovim navodima više nego udvostručuje teritoriju koja je trenutno pod palestinskom kontrolom, ali priznaje izraelski suverenitet nad jevrejskim naseljima na zapadnoj obali. Planom je predviđeno i četverogodišnje zamrzavanje nove izraelske gradnje naselja, dok budu trajali pregovori o detaljima sveobuhvatnog sporazuma.
Moja vizija predstavlja dobitnu priliku za obe strane. Realno rješenje dve države koje rešava rizik od palestinske državnosti po sigurnosti Izraela. Danas je Izrael napravio ogroman korak prema miru.
Rekao je Trump tokom predstavljanja plana. Kako piše AP, Trumpov plan ključne dijelove zapadne obale pretvara u Izrael. I dok palestinski predsjednik kaže kako je plan glupost kojoj će se, kako je obećao, opirati, izraelski premijer kaže da se radi o historijskom rješenju.
Zbog ovog historijskog priznanja i jer verujem da je vaš plan pogodio balans tamo gdje su drugi planovi propali, pristao sam da pregovaram mir sa palestincima na osnovu ovog vašeg mirovnog plana. Of your
peace plan. Palestinci traže cijelu zapadnu obalu i istočni Jeruzalem, područja koja je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine, kao i uklanjanje više od 700.000 izraelskih doseljenika iz tog područja. U naseljima zapadne obale Izrael je smjestio gotovo 400.000 Jevreja sa još 200.000 u istočnom Jeruzalemu. Prema međunarodnom zakonu ova naselja se smatraju nelegalnim, iako Izrael to poriče. No prema predloženom mirovnom planu na kojem je Trumpov zet i viši savjetnik Jared Kushner radio gotovo 3 godine, svi doseljenici ostaju na mjestu, a Izrael zadržava suverenitet nad svim svojim naseljima kao i strateškom Jordanskom dolinom. Predložena palestinska država također bi uključivala i više desetina izraelskih enklava, te bi bila demilitarizovana. Plan bi također dao Palestincima ograničenu kontrolu nad oko 70% zapadne obale. Uoči samog predstavljanja plana, hiljade Palestinaca protestovalo je u Gazi uz paljenje slika Trumpa i Netanjahua i sa transparentima na kojima je pisalo Palestina nije na prodaju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da UN podržava 2 države koje žive u miru i sigurnosti unutar priznatih granica koje se temelje na granicama prije rata 1967. godine.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uticajni američki list Washington Post došao je na udar kritika pošto je suspendovao novinarku koja je na Twitteru ukazala na optužbe za silovanje protiv NBA zvezde Kobea Bryanta, što dovodi u pitanje odnos prema nasljeđu i spornim epizodama slavnih ličnosti posle njihove smrti, pišu svjetski mediji. Washington Post je poslao novinarku iz političke redakcije Felišu Sonmez na plaćeno odsustvo pošto je u nedjelju, dok je javnost žalila zbog smrti NBA zvezde, tweetovala link na priču lista Daily Beast iz 2016. godine pod naslovom Bryantov uznemirujući slučaj silovanja, DNK dokaz, priča tužiteljke i polupriznanje, ukazuje Associated Press. Bryant je 2003. godine optužen za silovanje 19-godišnje radnice u hotelu u Koloradu. On je tvrdio da su imali seksualni odnos u saglasnosti, tužilaštvo je kasnije odustalo od optužbi za seksualni napad na zahtjev tužiteljke. Ona je posle pokrenula građansku tužbu protiv Bryanta koja je rešena van suda. Legendarni NBA košarkaš poginuo je 26. januara u padu helikoptera u blizini Los Angelesa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.